Statsminister Mette Frederiksen har smidt en bombe ind i slutspurten af finansrådsforhandlingerne. Pludselig vil Danmark i de kommende år skulle leve op til den her NATO-målsætning om at bruge 2% af BNP på forsvar.
Og det sagde statsministeren forleden dag på Christiansborg, og hun sagde det som optakt til, at hun i næste uge rejser til London for at deltage i NATO-topmøde, og i øvrigt for første gang mødes med de forenede staters præsident Donald Trump face to face. Og det var altså i den sammenhæng, at Mette Frederiksen forleden kom med det her, den her udmelding. Altså lige prøv at høre, hvad det var, Mette Frederiksen sagde i Folketinget forleden dag.
Og vi er jo altså i gang med at forhøje vores forsvarsbudget herhjemme, også endda ganske betragteligt. Det mener jeg er en rigtig beslutning. Det er en del af det forsvarsforlig, der kører nu. Vi sætter nu gang i et analysearbejde med henblik på at forberede det næste forsvarsforlig, og der vil vi have Wales-målsætning, altså at vi skal arbejde hen imod at bruge 2% på forsvarsudgifterne som forudsætning.
Ja, 2% af BNP på forsvar, det lyder måske meget teknisk.
Ja, altså, men det er i virkeligheden jo på mange måder ikke så teknisk endda, fordi de 2% er jo ikke et hvilket som helst tal. Det er jo det tal, som USA for lang tid siden har krævet, at Danmark og i øvrigt andre NATO-lande bruger af bruttonationalproduktet for at tilfredsstille USA, bruger på forsvaret. Og hvis vi prøver at omsætte, hvad 2% af det danske bruttonationalprodukt er lige med, hvor mange flere penge, der så skal bruges, jamen så er det et temmelig stort beløb. Det er nemlig 16 milliarder kroner.
Ja, og måske skulle vi prøve meget pædagogisk at prøve at anskueliggøre, hvor mange penge vi snakker om her. Fordi vi ligesom tager her klassisk med Lego-klodser, ja, altså, og forestiller os, at det her ligesom var det samlede statsbudget, ikke også? Så er vi lige nu i nogle finansårsforhandlinger, hvor den socialdemokratiske regering har afsat, hvis vi siger, at det her var 1 milliard, i udgangspunktet 2 milliarder kroner i en såkaldt forhandlingsreserve til støttepartierne, som de på den måde kan forhandle om. Og selv hvis vi nu er flotte og siger, at det måske kunne blive en ekstra milliard.
Ja, altså, det regner jo med, at der kan forhandles lidt mere hjemme af de her støttepartier, så det ikke bliver 2, men 3 milliarder. Men enhver kan jo se, at de 3 milliarder i forhold til statens samlede budget, det er jo små ting.
Men det Mette Frederiksen nu sådan set altså forpligter sig til, det er at komme op på 2%, og omsat i kroner og øre, så svarer det altså til, at sammenlignet med de tre, at der skal hele 16 milliarder kroner mere ind om året. Ja. Og det er jo altså nogle penge, som vi skulle tages for nogle andre ting.
Ja, og jeg synes bare lige, vi skal holde fast i, det er jo ikke 16 milliarder kroner til forsvaret, fordi forsvarsbudgettet er jo væsentligt højere end 16 milliarder. Det er 16 milliarder ekstra.
Yes, altså forsvarsbudgettet er allerede steget betragteligt. Så det her svarer til, at man hæver forsvarsbudgettet med yderligere en tredjedel.
Så bare lige for at opsummere. Altså det, som alt fokus er på for øjeblikket, det er forhandlingerne over finansloven.
Ja, hvor de er svært ved at finde ud af med minimumsnummer.
Om de her 3 milliarder. Ja. Nu har Mette Frederiksen lidt som en tyv i natten sagt, vi skal i øvrigt også bruge 16 milliarder kroner ekstra på forsvaret. Og bare lige for at sammenligne det, så får de fleste med, så kan man se, at det er jo væsentligt mere end det der, og her har vi det samlede budget. Det store spørgsmål, og interessante spørgsmål, Lars, er vel, hvorfor pokker kan hun slippe afsted med det, Mette Frederiksen?
Jamen altså, det kan hun jo i første omgang måske, fordi at støttepartierne ikke rigtig udfordrer hende på det. Hun ved, at de borgerlige partier nok vil støtte. Det vil være meget svært for de borgerlige partier at sige nej til at bruge, altså selv hvis der bliver lagt flere milliarder oveni, i det på forsvaret. Og så er det jo noget, der passer meget godt ind i den her fortælling, Mette Frederiksen har om, at hun vil passe på Danmark. Så jeg tror, at den her forsvarsdagsorden er noget, hvor hun som supplerer op både på en hård retspolitik, en hård udlændingepolitik, og nu altså også en meget hård forsvarspolitik.
Men undskyld mig, der er bare noget, jeg ikke helt forstår, fordi vi har altså nogle i andre sammenhæng støttepartier. Mm. Det er de partier, der for øjeblikket sidder og forhandler over i statsministeriet, eller i finansministeriet. Der er ingen af de partier, der traditionelt er særligt begejstret for at bruge rigtig mange penge på forsvaret. Hvorfor i himmels navn er der ikke nogen, der siger, statsminister, stop, altså, vi skal sidde og skændes om 3 milliarder, nu vil du bare lige bruge 16 milliarder kroner ekstra. Hvorfor gør de ikke i højere grad modstand på det punkt?
Altså, helt grundlæggende, fordi de støttepartier, regeringen har, er meget medgørlige. Altså, både Enhedslisten, SF og Radikale har solgt sig meget billigt forløbet til den socialdemokratiske regering. Og jeg synes også, bare for at sætte det i relief her, med de her 16 milliarder kroner, som Mette Frederiksen lægger op til, det er altså mange gange flere milliarder, end hun lægger op til at ville bruge på klimaindsatsen. Altså det kan man sige sammenlignet, det må måske være en enkelt milliard, maksimalt måske 2 milliarder i noget af den stil. Men altså, så det hun lægger op til nu, det er måske en fire gange, i hvert fald altså væsentligt mere end det dobbelte, som man overhovedet i de vildeste fantasier kunne forestille sig, vil bruge på klima. Og det er gådefuldt, hvorfor støttepartierne på en eller anden måde overhovedet accepterer, også midt her i slutspurten af finanslovsforhandlingerne, at regeringen altså melder ud og siger, at vi vil ikke bare bruge rigtig mange flere på klima, men vi vil også bruge mange flere på forsvar, end vi vil på børn og på uddannelse.
Jeg hører lige her, Lars, inden vi nu går videre i denne udsøgte Lego-pædagogik, så lad os lige prøve at sætte Danmark ind i en eller anden sådan verdenssammenhæng, ja, på, hvor mange penge, der egentlig bliver brugt på forsvaret. Der har vi faktisk en grafik, den er der. Og der kan man se, at USA ligger jo allerøverst med 3,5% af bruttonationalproduktet. Danmark ligger nede på 1,21. Ja, så der er jo et stykke vej op til de to, og i forhold til sammenlignende lande, så har vi Tyskland på 1,24, Tyrkiet væsentligt højere, det er der så nok andre grunde til, og Frankrig helt op på.
Og jeg vil også bare lige nævne, at når Grækenland scorer så højt, så er det desværre, fordi det græske BNP er styrtdykket. Så det er ikke, fordi de sådan set bruger flere penge på forsvaret i dag, end de gjorde for nogle år siden. Det er, fordi deres BNP er skrumpet. Men det er klart, at på papiret, der kan man så sige, at Danmark lever ikke op til den her forpligtelse. Og det er jo så det, Mette Frederiksen tager ret bogstaveligt og siger, jamen når jeg mødes i næste uge med Donald Trump for første gang, ja, så vil jeg ligesom genbekræfte, at Danmark har som ambition at gøre det.
Men nu siger du genbekræfte, og dermed antyder du måske også, at det vi gør til en kæmpe stor sag, måske ikke er så stor en sag, fordi hvis det er noget, der skal genbekræftes, så er det jo noget, der er aftalt for længst. Eller hvad?
Ja, det er mere sparet som så. Det er rigtigt nok helt formelt, at allerede Helle Thorning-Schmidt i 2014 sådan set altså skrev under på, at Danmark forpligtede sig på at ville bruge, eller i hvert fald arbejde hen imod, som formuleringen er, at bruge 2% af BNP på forsvaret. Men sådan nogle målsætninger er altså målsætninger. Lad mig minde om, at alle verdens lande også har en målsætning om at bruge 0,7% af deres BNI på udviklingsbistand. Det er der vist kun 5-6 lande, der gør. Og på samme måde kan man også sige, med Paris-aftalen på klimaområdet, ja, der er der også nogle vidtløftige ambitioner om at holde temperaturstigningerne nede. Der er altså heller ikke særlig mange lande, der er kommet der. Så i udgangspunktet må man sige.
Og du har jo ret i, at det var Helle Thorning-Schmidt, der i sin tid lancerede det her med de 2%, men det var jo så en målsætning, som Lars Løkke Rasmussen, ja, i den mellemliggende periode, altså da han var statsminister, forholdt sig til. Og lad os lige prøve at se et
ja, fordi det, der jo er pointen, ja, her, det er, at der er altså andre meget end Mette Frederiksen. Men altså, Donald Trump, han pressede Danmark og sagde, for the record, Denmark is only at 1.35% of GDP for NATO spending. They are a wealthy country and should be at 2%. We protect Europe, and yet only 8 of the 28 NATO countries are at the 2% mark. The United States is a much, much higher level, bla 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 bla.
Og den køber Lars Løkke ikke, fordi han svarer så. Yeah. And as I told you at the NATO summit in Brussels last year, we have had proportionally exactly the same numbers of casualties in Afghanistan as US. We always stand firm and ready, so we will not accept that our defense willingness is only about percentages. Og der siger Lars Løkke jo dybest set til Donald Trump, gå hjem og vug.
Præcis. Og at man simpelthen ikke vil acceptere, at det kun er de her Lego-klodser, for nu at blive det billede, som skal afgøre Danmarks forsvarsvilje. Men som Løkke er inde på, så har man altså offret i mænd og kvinder lige så meget som USA i omkommende.
Men lad os lige få dem op at stå igen, for ja, nu skal du så lige forklare mig. Jeg kan også være, at jeg måske selv kunne give bud på det. Altså, hvis nu Lars Løkkes tweet stod til trone, og stadig var den måde, ja, regeringen havde tænkt sig også at forholde sig til USA's krav på, så ville man vel kunne sige, her er der en stigning på op til 2%. Det koster 16 milliarder. Ja. Vi vil nu altså ikke bruge alle 16, vi bruger kun dem her. Så det her kunne gå ind, eller noget af det, hvad ved jeg, i noget klima. Ja. Hvorfor gør hun ikke det?
Ja, altså, det bliver jo, kan man sige, lidt motivforskning. Jeg har meget svært ved ikke at se den her udmelding før NATO-topmødet i sammenhæng med det lille intermezzo, der var med netop Trump omkring Grønland. Det var sådan, at Trump kom ud med det her ret absurde forslag om at ville købe Grønland. Det afviste Mette Frederiksen og høstede, kan man sige, global berømmelse for at være den her nordiske kvinde, der stod op imod USA's præsident. Endelig var der en, der på en eller anden måde turtale ham imod. Men det var jo på en måde i første omgang en lidt gratis omgang, fordi selvfølgelig kunne man ikke sælge Grønland. Og der er der altså, synes jeg, meget, der tyder på, også i de efterfølgende telefonsamtaler, der har været, hvor Trump lige pludselig var ude, gød olie på vandet og sige, at vi har et godt forhold, at man måske, som det Trump har for vane, har lavet en studehandel. Og Trump forhandler altså på den måde, at han ofte formår ligesom at sætte ild i gardinerne, lave masse ballade i et eller andet hjørne, for dermed at kunne presse til at få indrømmelser på andre områder, som måske i virkeligheden er vigtigere. Så man kan sige, at hele det spil, der har været med Grønland, handler måske i virkeligheden ikke så meget om at købe Grønland, det vidste han måske godt, men det er måske mere handlet om nu at få Mette Frederiksen presset, få hende næsten som en, altså vil man meget kritisk kunne sige, næsten som en pudelhund fra USA, gå op nu og sige, vi vil bruge 2% med henblik på, at han på hjemmefronten kan sige, nu får vi dem til at betale.
Men den forhandlingstaktik, du beskriver der, den praktiseres jo også af hans udsendte, fordi for øjeblikket kører der en diskussion i Danmark om noget, hans repræsentant i Danmark, nemlig USA's ambassadør Carla Sands har sagt. Ja. Fordi hun har sagt, jamen de 2% skal bruges på, at Danmark køber væsentligt flere F-35 fly.
Ja.
Det har fået ganske mange til at sige, ah nu stopper fest. Ja. Og USA's ambassadør i Danmark skal ikke bestemme, hvad vi bruger vores forsvarsbudget på. Men hvad er det, hun opnår der?
Ja,
hun opnår jo i virkeligheden at sige, at diskussionen bliver en pseudodiskussion. Ja. Skal vi bruge pengene på F-35? Ja. Nej, det skal vi så ikke, og det er folk vældig farvet over. Men sådan umærkeligt, så eksisterer grundpræmissen. Mm. Nemlig, at vi skal bruge 2%. Så det er jo virkelig det samme, man ser.
Ja, altså, og det er den ret dygtige altså sådan afledningsmanøvre diplomati, som USA kører, og den amerikanske ambassadør i København altså også gør. Fordi nu er det ligesom på en eller anden måde mærkelig måde blevet præmis, at der skal bruges de her 16 milliarder kroner.
Ja, end ikke, det radikale venstre siger fra.
Jeg tror, de er imod. Altså, men der vil være et flertal i Folketinget for det. Og nu er diskussionen så blevet, skal de komme fra amerikansk side med en indkøbsliste og sige, nu kan I bare købe det her, eller skal man selv have indflydelse på det. Det er i hvert fald et udtryk for, at Danmark har fået USA, og at den styrke, Mette Frederiksen blev tilskrevet på den internationale scene i forbindelse med Grønland, måske i virkeligheden ikke var så robust, når det kom til stykket, fordi nu er det i hvert fald, at Danmark ser ud til at føje USA.
Ja, vi har fjernet Lego-klodserne fra bordet, fordi nu skal vi snakke om noget andet end en forsvarsbudget. Vi skal nemlig tale om Folketings spørgetime, som der var nummer to af i det her, her folketingssamling, der afholdt i går tirsdag. Og der kan man roligt sige, Lars, at Jakob Ellemann Jensen, Venstres nybagte formand, valgte en noget anden strategi.
Jeg kunne næsten mistænke ham for at have lyttet til vores program.
Fordi han satte ind der, hvor Venstre for øjeblikket identificerer, at regeringen har sin dårligste sag, altså den her diskussion om pamperi, udløst af, at der er ganske mange, der bliver ansat i pressechefstillinger med en socialdemokratisk baggrund.
Og var det lige bare lige væsentligt at pointere her, at det debatten går på, det er, at det er altså i almindelige embedsmandsfunktioner, at der bliver ansat folk med tilknytning til Socialdemokratiet. Det er ikke i de såkaldte spindoktorroller, fordi der er det helt kutume, at man har en partitur.
Og inden at spørgetimen blev afviklet i går, så fik sagen fornyet aktualitet, og det gjorde den, da Mattias Tesfayes pressechef, Pelle Dam hedder han, journalist, men også ligesom Tesfaye, tidligere SF'er, og i hvilken egenskab han har arbejdet meget tæt sammen med Tesfaye, denne Pelle Dam udsendte et tweet, og lad os lige prøve at få det på skærmen.
Ja, det var som en reaktion på en artikel i Politiken, hvor overskriften jo er, Ellemann, kolon, pris for køb af elefanter var for høj. Og der er det så, at pressechefen i Udlændinge- og Integrationsministeriet, Pelle Dam, så skriver, stærkt, at Ellemann kommer ud med en politisk melding, der virkelig tegner den retning, han ønsker, Danmark skal bevæge sig i de kommende år. Vigtigt som ny formand at markere de store linjer for partiet, og så sådan en fjolle smiley.
Ja, og det hører med til historien, at Pelle Dam har skønsomt fjernet det her tweet igen, da der blev sådan almindelig opmærksomhed om det, men screenshottet er jo opfundet, og derfor fanger bordet. Og jeg synes jo, man må sige til Pelle Dams tweet, at han har sådan set fat i noget, som jeg for så vidt er enig i. Det var lidt småkomisk, at Jakob Ellemann-Jensen efter i lang tid ikke rigtig har villet fortælle noget om, hvad hans sådan store politiske projekt var, så gik ud i Politikken i weekenden her og havde en holdning til af alle ting fire cirkuselefanter.
Ja, retfærdigvis var det jo ikke sådan en stor melding, som Jakob Ellemann kom med, han holdt tale om.
Nej.
Det var, han blev spurgt om noget, der ligesom lå under det ansvarsområde, han har haft.
Ved, selv ja. Næste formand kan jo sige, det er ikke mit bord, eller et eller andet.
Ja.
Whatever.
Ja.
Altså, han gjorde det. Der var mange, der gjorde sig mundt over det. Det gjorde jeg for så vidt også selv. Ja. Men jeg er heller ikke pressechef i Integrationsministeriet, og derfor er der bare nogle andre spilleregler. Og i den forstand er der jo ikke nogen tvivl om, at Pelle Dam og hans arbejdsgiver må forbande sig selv over, at han blotter sig på den her måde, fordi det er jo på sølvfad at levere til alle modstandere, at der er noget om snakken, når de hævder, at dem, der er ansat som neutrale embedsmænd, at de i virkeligheden sidder i nogle politiserende roller i ministerierne.
Ja, altså fordi det her handler jo ikke om ligesom at kommunikere og fortælle, hvad der sker inden for udlænding- og integrationsministeriets område. Og det er jo retfærdigvis det, som Pelle Dam får sin løn for, og det er jo der, hvor den svære diskussion opstår, det er vel også der, han på en eller anden måde så optræder som offentlig figur.
Og der er jo ikke nogen, der, altså, fordi det er jo ligesom den klassiske måde at forsvare ham på, og sige, jamen hør nu her, Pelle Dam har jo ytringsfrihed som alle andre, selvfølgelig har Pelle Dam det, men der er jo ikke ytringspligt i det her land, og der, jeg tror ganske mange har sagt her efterfølgende, også neutrale folk, at der gik Pelle Dam simpelthen.
Men altså uanset hvor stor eller lille den her sag er, kan man sige, altså i den politik, så må man i hvert fald konstatere, at det var det, som Jakob Ellemann, også med lidt spidset tungebånd i forhold til tidligere, valgte ligesom at udfordre statsminister Mette Frederiksen på i spørgetimen. Lad os lige prøve at høre her, hvad det var, Jakob Ellemann spurgte om.
Det er helt tydeligt, at det her det drejer sig om politiske ansættelser, og man foretager dem af bagdøren, i stedet for at gøre det af fordøren. Jeg synes, det ville være glædeligt, om man tog den diskussion. Hvis man ønsker at have flere politiske embedsmænd, jamen så lad os da have den diskussion, i stedet for at snige det ind på den måde og lade som om, at jamen, det sørger med helt tilfældigt, at alle de stillinger er blevet ledige, og at de pudsigt nok er blevet besat af medarbejdere fra Socialdemokratiet. Det er ikke et tilfælde, og det er ikke noget med, at jamen, sådan gjorde I også. For det første, nej. For det andet, jamen det ville da ikke gøre sagen bedre. Kan statsministeren stå her og garantere, at statsministeriet ikke har været involveret i møder, hvor man har drøftet ansættelsen af de her pågældende medarbejdere?
Ja, det er i virkeligheden ret smart, det som Jakob Ellemann gør her, fordi jeg tror, at han og med ham mange har en til vished grænsende formodning om, at det her med pressechefer har været oppe og vende i statsministeriet. Og nu prøver han så at lokke statsministeren frem på banen, måske at få hende til at sige noget, der ikke helt er i overensstemmelse med sandheden. Og lad os lige prøve at høre, hvordan Mette Frederiksen svarer på et spørgsmål, og om hun hopper i fælden.
Vi har ikke centrale ansættelser ude i ministeriet. Der er et ansættelsesudvalg i regeringen. Der har jeg selvfølgelig selv siddet, og der har vi ikke nogen diskussioner omkring ansættelse af pressechefer. Det skal vi i mine øjne heller ikke have.
Ja, her benytter Mette Frederiksen sig af en undvigemanøvre, som er ret smart. Og det er grundlæggende at svare på noget andet, end det hun bliver spurgt om.
Yeah.
Fordi det hun svarer her, det er, at i regeringens ansættelsesudvalg, som hun ligesom sidder for bordenden af, ja, der har man ikke haft det op at vinde.
Hun har heller ikke vendt det med Paven eller Obama.
Nej. Fordi ansættelsesudvalget, der er det typisk der, hvor man ansætter departementchefer. Så nej. Det er troværdigt nok. Det er det helt sikkert ikke.
Hun undgår jo omhyggeligt at svare på det, som Ellemann reelt spørger.
Ja, fordi det han siger, det er, om der er medarbejdere i statsministeriet, som har forholdt sig til det.
Det kan være, han tænker på Martin Rossen.
Det kunne det eksempelvis være. Og jeg kan godt måske forstå, hvorfor at du tænker, at det er en meget smart taktik af Jakob Ellemann at forsøge at lokke hende i en fælde. Fordi jeg synes på en eller anden måde, at man får lidt déjà vu, ikke sådan set til svaret og processen, men lidt mere til metoden fra Jakob Ellemann. Altså nu er formatet bare sådan, at han kun får lov til at stille et vist antal spørgsmål, og så kan hun som glide af. Men det minder mig lidt om en lignende episode, kan man sige, med Lars Løkke.
Præcis.
Og hvor du sådan set var udspørgeren. Lad os lige prøve at se chancen.
Lars Løkke, du svarer ikke på mit spørgsmål. Har du deltaget i møder om denne her sag?
Jeg har ikke deltaget i sagsbehandlingsmøder.
Det er ikke det, jeg spørger om. Har du deltaget i møder om Helle Thornings skattesag i Venstre regi?
Du spørger, og du får svar, som du spørger.
Ja, og det er jo et berømt klip, det der. Ja. Jamen, altså, jeg spørger, har der været møder i Venstre?
Nej, han har ikke deltaget i sagsbehandlingsmøder.
Nej, og det er der jo ikke nogen, der påstod. Altså, det han står og siger, at jeg har ikke været med til at fastsætte Helle Thorning-Schmidts skat. Nej, selvfølgelig har du ikke det. Det, der bliver spurgt om, det er, om jeg snakkede om det i Venstre.
Ja, og på samme måde her forsøger Jakob Ellemann i virkeligheden at sige, at noget, der er diskuteret i statsministeriet, hvor til hun svarer, nej, det har ikke været oppe i regeringens ansættelsesudvalg. Og det er klart, at altså, i modsætning til altså dengang, hvor det ligesom var en interview-udspørgeren, så står hun jo altså lidt mere beskyttet her. Der er spørgetimen lidt mere et beskyttet værksted i den forstand, at Jakob Ellemann og øvrigt, altså andre også, jo kun har meget begrænset mulighed for på en eller anden måde at udfrit det her svar.
Ja, men jeg må sige, at jeg kan jo ikke føre sandhedsbevis for det, men den måde, som Mette Frederiksen svarer på her, lugter langt væk af, at det har de talt om i statsministeriet. Jeg ved ikke, om det er Martin Rosner, men pokker, der har været inde over det her. Men der har været talt om det, fordi ellers ville den nemmeste sag i verden, der har været for Mette Frederiksen, sige, nej, jeg vil ikke snakke om det i statsministeriet. Det har alene været noget, der lå ude i de enkelte.
Jo, men, altså, og det der også på den måde er så utroværdigt ved det svar, både som Lars Løkke kom med i sin tid, og det Mette Frederiksen kom med nu her, det er, at når der er dagsordner, der kører, som på en eller anden måde fylder mediebilledet, som optager altså både politiske kommentatorer, men politiske journalister, men også folkehavet og sociale medier, så er det jo noget, der fylder. Det er noget, man bliver nødt til at forholde sig til. Men, og derfor er det jo bare helt indlysende noget, man selvfølgelig diskuterer.
Men der må man jo så retfærdigvis sige, at det, som Jakob Ellemann spørger til, er, hvorvidt statsministeriet har været inddraget, før de her mennesker bliver ansat. Og Socialdemokratiet, regeringen vil gerne have det til at se ud som om, at jamen, hov, der var tilfældigvis 7 af 9 af stillinger, der blev ansat med folk inden for familien. Det var bare, fordi de var de bedst kvalificerede, hvor mistanken jo stadig stærkere går på, at nej, der er foregået en bevidst udvælgelse af folk, der er tæt på regeringen.
Men helt formelt svarer Mette Frederiksen på en måde, hvor hun faktisk ikke kan blive fanget, fordi altså, det, hun svarer på, som er noget andet end det, hun bliver spurgt om, det er sådan set rigtigt. Det har helt 100% sikkert ikke været op i ansættelsesudvalget. Og på den måde er det også noget, der bærer præg af, at det er et svar, der er forberedt. Man har godt vidst i statsministeriet, at Jakob Ellemann med stor sandsynlighed ville forsøge ligesom, at ret skytsende den her vej. Og det er jo på den måde også et udtryk for, at Venstre nu her mange måneder ind i den nye regering ikke rigtig stadigvæk har andet at skyde med.
Ja, altså jeg synes jo, det er bemærkelsesværdigt, at den stærkeste sag, man har, er noget med, hvorvidt der er nogle pressechefer, der er blevet ansat med lidt for tætte bånd til regeringen. Det er en god sag, og fraværet af andre gode sager kan jeg godt forstå, at de griber til den. Men det siger jo også, som vi også har været inde på i det her program nogle gange, det siger jo også lidt om oppositionens og Venstres magtesløshed, at det er denne her sag, de bliver nødt til at klynge sig til.
Men hvis du ligesom pakker, kan man sige, altså de konkrete sager væk og tager det her format spørgetime, som altså nu for anden gang er blevet foldet ud, mens Mette Frederiksen har været statsminister. Hvordan synes du så, det går?
Jo, altså, men det er ret nemt at svare udenom. Fordi formatet er sådan, at spørgeren i det her tilfælde, Venstres formand, har 2 minutter til at stille spørgsmål, så har Mette Frederiksen 2 minutter til at svare, og det gjorde hun også i går, og så, det bruger hun så på at svare udenom. Så har Jakob Ellemann yderligere minutter, der kan han så sige, at statsministeren svarer ikke på spørgsmål, og så stiller han spørgsmål, og så kan hun så svare udenom igen. Og så er det slut, så er der ikke flere. Så den der mulighed, der jo ligger på et pressemøde, og du skal jo huske på, at spørgetimen afløste det ugenlige pressemøde om Christiansborg journalister, den mulighed, der er på et pressemøde for at holde fast, den er ikke rigtig til stede på sådan et...
Så kunne det måske have udviklet sig en anden retning, fordi man kan sige, at i forskellige lande har man jo forskellige parlamentariske traditioner, og ikke mindst i Storbritannien, så er vi mange gennem de her måneder, der har set det kaos, det cirkus i bogstaveligt forstand.
Og det var jo faktisk også måden, man gør det på i det britiske underhus, der var et forbillede dengang, at spørgetimen blev indført. Det var...
Altså, få en skarpere, mere livlig pingpong.
Livlig pingpong. Det var Mogens Lykketoft, daværende formand for Folketinget, der introducerede det her, og han sagde, at nu skulle det til at leve lidt. Og er det kommet til at gå sådan? Ej, ikke rigtigt. Fordi lad os prøve at se et klip fra spørgetimen i går, hvor Jakob Ellemann Jensen er lidt eller noget i clinch med Socialdemokratiets politiske ordfører Jesper Petersen.
Det, som jeg siger, og det siger jeg mere end antydningsvis, det er, at man laver politiske ansættelser af bagdøren, i stedet for at tage diskussionen ved fordøren. Hvis Socialdemokraternes politiske ordfører har noget at sige, så kan det være, at man skal bede om ord, i stedet for sådan at sidde og råbe. Vi er ikke cirkus.
Ja, Altså, jeg må med skarp meddele, at jeg kan ikke rigtig høre på det her klip, selvom jeg har prøvet at spole frem og tilbage helt præcis, hvad det er, Jesper Petersen siger. Men det virker jo ikke til at være, at han ligesom har taget noget tøj på, at han sidder og råber og bryder. Tværtimod, så kan man sige, sammenlignet netop med det britiske underhus, som måske også i nogle sammenhæng er kørt lidt i grøften.
Men noget midt imellem, ikke?
Så må man sige, at det her må være den mindste grad af livlighed, der kan være i parlament, at der socialt sidder politiske ordfører, som på en eller anden måde kommer til at kommentere med lyde eller et eller andet. Og den reaktion, vi ser fra Jakob Ellemann Jensen, tyder i hvert fald ikke på, at det bare tilnærmelsesvis er lykkedes at skabe en debatform i Folketinget, som gør i virkeligheden, at folk meningsfuldt skulle sidde og følge med i.
Men sig mig lige, er det ikke lidt underskudspræget, at Ellemann reagerer på den der måde? Altså, og måske bidragende til de image, som han sådan jo bærer noget rundt på, et image af at være sådan lidt arrogant?
Jo, altså, det er et mærkeligt, det er et mærkeligt udfald, og jeg synes også, altså, når det trods alt er, altså den politiske ordfører, der sidder så også altså sådan formelt der på første række og så videre, så synes jeg, det trækker alt liv ud af spørgetimen, hvis det ikke er muligt, kan man sige, at give noget point eller pingpong. Så jeg synes klart, at det er et underskuds udtryk, som Jakob Ellemann efterlader.
Det man i hvert fald kan konstatere er, at hvis ambitionen var, at vi skulle i Danmark have noget, der bare mindede om festlighederne over det britiske underhus, så er vi ganske langt fra det. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i denne udgave af Borgen Late Night. Vi er tilbage om en uge, næste onsdag, og mit allerbedste bud, og jeg tror også, det kommer til at holde stik, er, at vi på det tidspunkt kan fortælle om en finanslovsaftale.